Piemineklis nav nekas cits kā Krievijas impērijas slavināšanas un rusifikācijas godināšanas zīme. Šāda pieminekļa atrašanās neatkarīgās Latvijas galvaspilsētā ir nepieļaujami, īpaši laikā, kad Krievijas armija, kā cariskās impērijas, boļševiku varas un padomju savienības pēctece, Ukrainā veic kara noziegumus, apdraud Ukrainas suverenitātu un neatkarību. Nav pieļaujams, ka šo statuju agresoru valsts Krievijas atbalstītāji izmanto kā propagandas instrumentu cīņai pret Latvijas neatkarību.